COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, que tal? Hai convocada unha folga no sector do transporte de viaxeiros por estrada. Dous días de folga, hoxe e mañá, para reclamar un anticipo da idade de xubilación dos condutores e condutoras. Polo tanto, se tens que coller un autobús nas próximas horas, consulta primeiro como está a situación. Rubén Amil é o responsable de Servizos á Cidadanía de Comisións Obreiras e Lugo. Asegura, de feito, que a convocatoria está a ser un éxito na nosa provincia. Os buses urbanos están paralizados e só funcionan servizos mínimos. Rubén Amil.
Pois, a verdad que un éxito, porque, bueno, enriquece un programa formativo e a xente traballadora está participando moi ben. Bueno, temos os servizos mínimos especiales que van ao hospital e tal, sí que están funcionando, pero o resto de líneas, por exemplo, dos urbanos non están funcionando. Bastante ben, a verdad, un éxito, se podría dicir. Están secundando a folga moitos dos traballadores.
Cómpre aclarar que nesta ocasión a folga é convocada únicamente por Comisións Obreiras, que non recoñece o pacto dos outros dous sindicatos coa patronal. Asegura que o acordo asinado en Madrid non garante nada a día de hoxe para os profesionais do volante e que deixa todo en mans do goberno a futuro.
Consideramos que é unha por prevención da salud, un condutor con 65, 66, 67 anos non pode estar conducindo un bus, a fatiga, diversos factores que influyen. Sigue se mantendo a folga porque as últimas reunións que houve en Madrid non se chegou a ningún acordo, que se queda á espera de que o goberno legisle en base a todo isto. Entonces, consideramos que sería alargar algo no tempo que xa debería estar en aplicación desde fai moitos anos.
Se tens pensado coller un bus nas próximas horas, o dito, lembra esta convocatoria de folga porque pode alterar os teus planes. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, falamos do tempo, non cambia demasiado. Agardamos de novo un día de tempo enxoito, ceo limpo e temperaturas frías. Pola mañá, 7 graus en Lugo, pola tarde non pasaremos dos 17 de máxima na capital lucense. Non está mal, en todo caso, se pensamos que xa estamos ás portas de decembro. Na audiencia provincial de Lugo está sendo xulgado este xoito es un home que está acusado de agredir sexualmente a tres netas súas durante unha década. Dúas das víctimas son irmáns, a terceira unha prima. Segundo o fiscal, os feitos ocorreron entre 2005 e 2018, cando as nenas tiñan entre 6 e 14 anos. O fiscal pide pro acusado unha pena de 24 anos de cadea. O abogado da defensa solicitou a suspensión da vista, pero finalmente celebrouse. Alberto Fernández.
Vamos a pedir a suspensión, porque habíamos solicitado una serie de pruebas y una de ellas no está practicada, y es una prueba importante porque es una prueba pericial médica. Entonces, en estas condiciones, no, hace mes y medio que se declaró pertinente y se ordenó la práctica y no se ha practicado. Bueno, a esta misma hora, y son las 10 en punto, no tengo la prueba, entonces no puedo. Si no se acuerda la suspensión, ya veremos, alegaremos la indefensión.
A acusación particular pide pro acusado 27 anos de cadea. Prestaron declaración as tres vítimas a porta pechada. O último en declarar o acusado na Audiencia Provincial de Lugo. Dúas celebridades están percorrendo o Camiño de Santiago pola provincia de Lugo. Dous coñecidos influencers e produtores de contidos en internet, Ibai Llanos e El Xocas, chegaron onte ao Cebreiro. A súa chegada, por certo, provocou moita expectación. Iniciaban hoxe o Camiño de Santiago. Non veñen sós. Con eles chegou un equipo de grabación formado por 6 personas. Ibai Llanos.
Yo no sé si seremos capaces de hacer 160 kilómetros en 8 días. Yo os tengo que ser sincero, esta es la primera vez de todas las cosas que grabo, ¿no? Muchas veces para el cambio físico y demás, que verdaderamente creo que no lo voy a poder conseguir o que como mínimo me va a costar muchísimo. Porque yo he estado caminando 2 horas y cuarto, es una caminata muy larga, de 10 kilómetros o incluso más, y he acabado cansado. Pensad que el Camino de Santiago no son 2 horas caminando, son 7, son 8. Y no es que sea un día, es que son 8 seguidos.
Máis asuntos relacionados coa promoción do turismo na nosa provincia. A Deputación de Lugo aumenta en un 30% o orzamento do Lugo Termal. Sube dos 120.000 euros. Haberá, polo tanto, 1.750 prazas con desconto nos establecementos termais da nosa provincia para persoas maiores de 50 anos. O prazo para solicitar esas prazas quedará aberto a partir do luns. Na páxina da Deputación, Pablo Rivera.
E o luns xa se poderán formalizar as solicitudes para poder participar neste programa.
Como novidade, este ano dotamos o programa Lugo Termal con máis investimentos, o que significa que aumentamos dos 91.000 euros aos 121.605 euros con respecto ao ano anterior. Isto representa unha subida de preto do 35%. Dotámolo de máis prazas, pasamos de 1.340 a 1.750 prazas, o que supón un 30% máis.
Por certo, quédache unha semana para vivir unha aventura única en Mondoñedo, un percorrido pola cova do Rei Cintolo. Despois da Ponte da Inmaculada, bota o peche ata a vindeira tempada. Tamén che contamos que Miguel Sotuela deixará este xoves a Alcaldía de Rivas de Sil. Será nun pleno que terá lugar esta tarde. Cédelle o testigo o tenente de alcalde a Roberto Castro. Sotuela é un dos históricos alcaldes socialistas da nosa provincia. Leva 26 anos no cargo. Acaba de xubilarse. Opina que chegou o momento de pechar un ciclo.
Teño unha edad na que xa teño que, pois, pues, eso, dicir que a mi vida laboral e política, pois, pues, xa ten que tomar outros derroteros que non son os de gestión. Teño 64 anos cumplidos, jubileime con 64 anos, porque tiña coeficientes reductores para a edad de jubilación por haber traballado na pizarra durante bastantes anos, entonces por eso me pude jubilar uns anos. Un ano antes, vamos, tampouco foi tanto.
De esos 26 anos ao fronte da alcaldía, quédase sobre calquera outra cousa, cecais, co trato directo cos seus veciños. Dixo que tratou de facelo o mellor posible e que sempre foi ben correspondido.
Home, pois, con todo, o trato que me daron os veciños, sobre todo, ¿no? Porque sempre foi moi agradable servilos e sentirse, vamos, eu sentirme moi correspondido por eles. A verdade é que votaría outros 26 anos máis, pero creo que agora toca a outro.
O Pleno Municipal aprobou por unanimidade en Lugo a proposición do BNG para reclamarlle a Correos que abra unha oficina de atención ao público no novo centro logístico que ten no Parque Empresarial das Gándaras. Opina a Corporación Local, neste caso a iniciativa do BNG, que sería beneficioso para as empresas do Parque Empresarial e para os seus traballadores. Rubén Arroxo.
Actualmente, pues, cada vez que unha empresa, unha persona a título individual que pode estar traballando nestes polígonos, pois ten que efectivizar pois calquera tipo de xestión en Correos, pois ten que achegarse ás oficinas que hai ou ben na Rúa Mallorca, no barrio da Milagrosa, ou na Rúa San Pedro, no propio centro de Lugo, non? E dende logo, pois isto podería ser unha solución moi interesante.
A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, anunciaba este xoves a súa decisión de abrir unha consulta á cidadanía para elixir o nome que recibirá o novo auditorio da cidade, que, como saben, está ubicado na Avenida de Magoi. Abrirá as súas portas no mes de decembro cunha actuación da soprano vasca Ainhoa Arteta. A alcaldesa comparecía antes do pleno ordinario para informar de que os veciños da cidade poden elixir entre 4 propostas nun proceso participativo que terá lugar a través da web municipal. Esas propostas son Maruja Mayo, Maruja Villanueva, Fuxan os Ventos ou Darío Xoán Cabana. Darío Xoán Cabana é a proposta, a aposta da alcaldía. Paula Alvarellos.
Empezarase, se non hai ningún problema técnico, tamén na vaxina do día 2, poderase xa votar. Estará aberto o período de votacións hasta o día 15. Despois, na semana seguinte, antes da inauguración, xa se comunicará aos medios cal foi a proposta máis votada.
A partir do vindeiro luns tamén estarán a disposición da cidadanía as entradas gratuitas para esos recitais de Ainhoa Arteta, pola mañá no Centro de Novas Tecnoloxías, pola tarde na Consellería da Casa Consistorial.
As entradas para os concertos que se van a dar de Navidad e de inauguración do Auditorio Municipal vanse a empezar a repartir o próximo día 2, luns, polas mañás, de 10 a 2 da tarde, en Novas Tecnoloxías, neste edificio na parte de atrás, e polas tardes, de 4 a 8, aquí na Consellería da Casa Municipal. Polo tanto, creo que xa é un momento estupendo para que todo o mundo poda acceder a elas, por suposto, gratuitamente.
Unha última cuestión. O Concello de Lugo avisa de que a Xunta de Galicia non está executando o ritmo adecuado ás obras que lle corresponden da estación intermodal. A alcaldesa dixo que a Xunta comezou tarde esas obras e que agora non van a bo ritmo. Pedirá a convocatoria da Comisión de Seguimento para ter máis datos. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.